Dargo radio, arī Latviju klausītāji, labrīt!
Labrītiņi, labrītiņi!
Šajā rītiņā tad sveicinam tevi sestdiena, 13. Mais, un kopā ar tevi studijā Līva Kupfere.
Un Jānis Meļņikovs.
Un šajā brīdī tad turpinam svinēt marjatonu.
Un varam paziņot prieka vēsti, ka nakts laikā ir saziedoti 7017 eiro.
Paldies visiem tiem, kuri mūs atbalsta arī naktīs. Paldies, sirsnīgs. Jā, nu, esam kopīgiem spēkiem sasnieguši 7000. Fantastiski, paldies. Un šajā brīdī mums ir arī kāds zvans.
Jā, jau pirmais zvans. Ļoti jauki, ļoti labs sākums.
Par to mēs vēl jau vairāk priecājamies.
Slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi mūžos.
Vispār es gribēju pateikt, ka šodien es nevaru ziedot maratonam 10 eiro, bet rītā es braukšu uz baznīcu, un tad es atdošu tēvam Tadeušam.
O, paldies! Sirsnīgs
paldies! Jā.
Sakiet, kā jūs sauc?
Kā lūdzu?
Kā jūs sauc?
Valentīna, bet tas būs ziedojums no Ināras.
Burvīgi,
Valentīna, tad jūs esat mūsu aģents, kurš palīdz arī citiem ziedotājiem nonākt pie mums. Varbūt jūs varat... Jā, esiet gan, tie ir tādi ļoti...
Pašu veiklāk, nekā pašā. Labi, paldies jums, labi.
Paldies jums.
Visu labu.
Jā, bet mūsu vēl viens zvans ēterā, laikam. Jā, ir.
Ir vēl viens, jā. Labrīti. Mūžīgi mūžos.
Es arī gribu pateikt, es tiku piezvanīju.
Paldies.
Es jau katru dieriņu zvanu un bērni zvanu, tā kā plašs loks zvanu no mūsu puses. Paldies.
Un kas tā par pusi ir?
Tepat tās dārziņa, Rīga, tepat tās
vien ir. Skaidrs, jā, burvīgi. Sirsnīgs paldies par zvaniem.
Paldies un paldies, jā.
Laimīgi.
Paldies, sirsnīgs.
Jā. Jā, rīts ir sācies tiešām ļoti aktīvi, kas, protams, ir ļoti laba ziņa. Priecīga ziņa, varbūt tās beidzot pēc divām dienām runājot un aicinot bez mazvai tādā izmisumā, nu zvaniet taču, ko jūs klusējat, beidzot tad ir sācies zvanīšanas.
Maratons,
tieši tā.
Jā, klausītāji, lūdzu, zvani pastāsti, mēs priecājāmies par šīm ziņām, jo, piemēram, Viktorija, manuprāt, fantastiska darba veicēja, arī palīdzot citiem nogādāt ziedojumu, un pastāstiet arī par to, kāpēc jūs to darat, kāpēc, ko jūs klausaties, kas ir tās lietas, kuras jūs uzrunāš caur šo radio.
Nākošais zvans. Slavēts Kristus.
Lai slavēts Jēzus Kristus.
Mūžīgi.
Mūžos.
Nu, es pārskaitīju vakarā 50 eiro.
Paldies, liels, paldies. Kā jūs sauc?
Es esmu no Vangažu pilsētas Adolfīne. Tas ir starp Rīgu un Siguldu Vangažu pilsēta.
Adolfīne?
Jā.
Ļoti skaists un interesants vārds. Es pirmo reizi man šķiet pat dzirdu tādu vārdu. No, paldies jums!
Es jau domāju, ka es tik divreiz esmu dzirdējusi Aglūnā, ka es esmu bijusi augusta mēnesī. Tā esmu dzirdējusi, ka ir Adolfīna arī, bet tā es droši, ka šitie esmu viena kaut ko.
Varbūt tās tiešām.
Un tā nolēmu, ka tik tomēr es atzīstos, ka tik grūti iet gan jūsim, lai jūs savāktu kaut kādu summu, jo kaut kā tie cilvēki droši aizkara kaut kur stāv un domā kaut kā citādi. Jā, es tā domāju.
Nu, katram sava situācija un katram jāpieņem tas lēmums, bet šobrīd mums ir 7080, ja ir 50 eiro pieskaitīti klāt.
Jā, 50 eiro man... Vakar mazveita pārskaitīja un...
Nu, forši.
Es esmu tā apvīrināta, ka es jau tā pati ar tiem doktoriem ar to visu nevaru, bet tā.
Bet milzīgs paldies.
Esmu priecīga, ka tomēr arī kaut cik, no, jo tagad gadi man arī lieli, uz baznīcu nevar tā aizbraukt. Tā brauc uz baznīcu vienmēr, nekad jau nevarēja tai kas tikai paiet garām. Vienmēr gribēja tur ielikt piecīti, desmitnieku, bet tagad neizdodās vairs aizbraukt kājas par lēnām palikušas. Nu, ko tu darīsi?
Nu, nekas, toties rādio pie jums ir aizgājis.
Nu, radio gan ir, bet gribas dikšus bazdīču, gribas, nu, ko darīt?
Nu, jācer, kad izdosies. Jācer, ka izdosies vēl arī uz baznīcu aiziet. Jā,
jā labi. Ar Dievu, ar un lai jūs ir veicās.
Paldies, Lāns, par zvanu.
Nu jā, ļoti jauki, ļoti jauki. Prieks tiešām dzirdēt, kad mēs tā sāktivizējušies šajās pāris minūtēs jau trīs zvani, kas ir netipiski daudz.
Paldies tev, klausītāji, mēs zinām, ka tu svini kopā ar mums un droši turpini zvanīt un iesaistīties. Arī aicinām tos, kas varbūt šobrīd nevar piezvanīt, bet var atsūtīt īziņu arī to darīt.
Jā, nu cerams, jūs atceraties numuru 266-77-272, tas ir īziņām. Varat vienkārši uzrakstīt, cik jūs esat noziedojuši. Mēs būsim pateicīgi un bezgala priecīgi.
Jā, jo mēs gribam redzēt, kā tad caur to katru mūsu devumu piepildās tie mūsu lielie sapņi. Un viņa noteikti piepildīsies jau 7000.
Jau 7000. Līdz mūsu šī marietona izstādītajiem mērķim 20000 vēl ir 13, drusku virs 13000. Tā kā lūdzu saņemamies īpaši tie, kuri ir turīgāki, bagātāki, 13000, es ticu jums, tas ir tikai nieks, lūdzu uz priekšu.
Jā, tev šobrīd mūs klausies un es varbūt ieslēdzis pirmo reizi šajā marietonā, tad gribam atgādināt, ka visas iespējas, kā ar savu ziedojumu tu var mūs atbalstīt, vari atrast rml.lv mājaslapā, tur ir poga ziedo sadaļa. Un vai uzrakstis šķērsvītra ziedo, un tur vari ieraudzīt tad visu iespējas, kā noziedot. Un mums bankas, ir vēl kāds zvans.
Bankas konto arī tur atradīs. Jā, bet mums ir tiešām zvans. Slavēts Kristus, labrīt!
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 Kristus augšam cēlies.
Tiešām augšam cēlies.
Es noziedoju nu pat no telefona 4 eiro un no 6 centus.
Sirsnīgs paldies! Jā.
Paldies, sirsnīgs! Kā jūs sauc?
Zinaida.
Zinaida, no kurienes jūs zvanat, no kurienes klausaties?
Nē, no Smiltenes esmu.
O, prieks jūtē. Dzirdēt no Smiltenes, īstenībā būs vairāk.
Vai Smiltenē mūs dzird radio vai internetā?
Dzirdam, jā.
Nu, skaisti, burvīgi tādā gadījumā.
Labi dzirdam un kalpojam līdz ar visiem, vai ne, un Zinaida. Lūdzamies, un var, lai Dievs dot, vai ne, veselību visiem, kas kalpo arī, nu, tam radio Marija. Lai nu jums labi veicas, lai šodien labi, vai jāsaka, varētu saziedot cilvēki un lai jums varētu veikties, nomaksāt visus maksājumus.
Paldies, jā, tiešām ar jūsu atbalstu un daudz cilvēku atbalstu, tas ir iespējams, jā.
Ar dieviņu laimīgi.
Ar dieviņu, ar dieviņu.
Lai Dievu svētī.
Paldies, lai tā. Jā.
Tā. Klausies, jā, man liekas, svans? Ka lūkšanas mūs ir uzklausītas. Mēs ik pa laikam teicām, ka tā, nu, maz mums to zvanu, maz mums to īziņu.
Tagad tikai jāspēj atbildēt. Vēl viens zvans. Slavēts Kristus.
Mūžīgi mūžos slavēt. Sakat, lūdzu, kā es ar telefonu varu noziedot? Pa telefonu varu noziedot? Kaut
jā, tātad ziedojuma tālruņa numurs ir 9. 0-0-0-6-7-6-9.
Un ko jāpasaka?
Nekas nav jāpasaka tajā brīdī, ka jūs piezvanat uz telefonu numuru, tad jums ir atbildēs, ka jūs esat piezvanījis uz labdarības telefonu numuru. Un tas nozīmē, ka tad jūs esat ziedojis šos 4 eiro 27 centus mums marietonā.
Pasakat vēlreiz to numuru uz kādu.
Jums pildspalva ir par rokai?
Jā, ir.
Burvīgi, tad rakstat.
9.
9.
0. 0. 0.
Jā.
6. 7. 6. 9.
Jā. 6. 9. Mīļš, mīļš, paldies. Es tūlīt nozvanīšu.
Paldies jums, jā.
Paldies, sirsnīgi. Sakiet, kā jūs sauc?
Stanislava.
Un ko jūs ieteikt citiem, kāpēc būtu vērts atbalstīt Radio Marija Latvija, kāpēc jūs klausties?
Tā man ir otra baznīca. Ja es esmu baznīcu netieku, tā es noteikti sēžu uz Radio Marijā.
Paldies, paldies, sirsnīgs var zvanu. Tad tiekamies ēterā un turpinām svinēt kopā.
Jā.
Tieši tā, burvīgi atā, laimīgi. Priesteri Ilmārs, dzirdi mani?
Jā, kamēr te notiek tehniskas lietas, tikmēr mums arī drīz jau pieslēdzies priesteris Ilmārs, būs priestera katehēzē, bet pa to laiku klausītāji arī vēl kāda īziņa. Kristus augšām cēlies, patiesi visvarenais trīsvienīgais Dievs un mīļā Dievmāmiņa piecēla mani no smagas Covid slimības, kad 10 dienas pavadīju reanimācijā. Biju viena, ar Dievu lūkšanās man stāvoklis uzlabojās, kad 14. augusta vakarā domās ar tām lūkšanām, ko atcerējos par katru staciju vienojos kopīgā tautas roškroņa lūkšanā ar lūdzējiem Aglons bazilikā. Lūkšanā ir spēks, Dievs uzklaus un dar brīnums. Katrs rīts man iesāks ar roškroņa lūkšanu kopā ar Radio Marija Latvija. Ļoti bieži ikdienā darbojos klausoties Radio Marija, arī šodien visus savus dienas darbus veltu marietona nodomā, klausoties jūs pateicība visai Radio Marija draudzē par tik nepieciešamo un svētīgo darbu, lai notiek Dieva prāts visos mūsu nodomos, noziedoju internetā 20 eiro. Tāda skaista liecība mums ir atnākusi. Varbūt klausītāji atrakstiet arī vārdu, tiešām ļoti skaisti, kad dalaties ar tiem brīnumiem, kas ir noticis, bet mēs gribētu uzzināt to vārdu, tad mēs arī varam pastāstīt vēl tālāk.
Jā, vārds arī noderēt,
paldies,
jā.
Paldies par ziedojumu, un tad, jā, skatāmies tālāk, tad tūlīt jau dosim vārdu priestera katehēzei, un skatāmies arī, laikam zvani mums ir bišķi apsīkuši cilvēki
šobrīd,
gaidu.
Šobrīd droši katehēze jau tuvojas, jau būs netipiski sestdienai būs katehēze ar priestri Ilmāru Tolstovu no Salaspils draudzes. Viņš jau ir pieslēdzies, un mēs pēc mazas muzikālās pauzītes tad arī pievienosimies un aicināsim jums arī pievienoties, lai aizietu katehēzē. Vēl nedaudz parunāt par to, kas tad ir laime meklējot Dievu. Varbūt tās tā varētu teikt. Bet šajā rītā tiešām milzīgs paldies par aktivitāti, milzīgs paldies par nakts un agra rīta ziedotājiem un, protams, arī tagad šai brīdī visiem, kuri
es teiktu, palīdz mums pamosties. Jā. Tiešām paldies jums liels, jo tieši jūsu dēļ mēs šeit esam un sirsnīgs paldies par visiem zvaniem, īziņām un jūsu ziņām. Bet tagad pauzīt ir rīta dziesma ēterā.
Rīta dziesma, jā. Un pēc brīža katehēze.
Prātu tik tīru, sirdi tik šķīstu, dari man, Jēzu, ikvienu rītu. Domas tik skaidras, dvēseli brīvu, vārdi tu, Jēzu, visu šo dienu. Prātu tik tīru, sirdi tik šķīstu, dari man, Jēzu, ikvienu rītu. Domas tik skaidras, dvēseli brīvu, vārdi tu, Jēzu, visu šo dienu. Tu esi bijis. tieši tu esi.